Bugu la Nahumu. Nahumu muduwani. Chilungamo ndi chifundo cha Mulungu. Adzaono nga adani ndi kulanditsa anthu ake. Katundu wa Ninive. Bugu la masomphenya a Nahumu. Wakweli kosi. Yehova ndiye Mulungu wa sanje na abwezera chilango. Yehova ndiye obwezera chilango. Ndi wa ukali ndithu. Yehova ndiye obwezera chilango oyambana naye. Nasungira mkwiyo pa adani ake. Yehova ndiye wolekerera mkwiyo koma wamphamvu yayikulu. Ndi wosamasula ndithu wopalamula. Njira ya Yehova ili mkavuluvulu ndi munkuntho. Ndipo mitambo ndiye fumbi la mapazi ake. Adzudzula nyanja na ayiphwetsa. Na umitsa mitsinje yonse. Basani ndi kalimere afota. Ndi duwa la ku Lebanoni linyala. Mapiri akwedezeka chifukwa cha iye. Ndi zitunda zisungunuka. Ndi dziko lapansi likwezeka pamaso pake. Ndi mayiko ndi onse okhala mmwemo. Adzayima ndani pakulunda kwake. Ndipo adzakhalitsa ndani pa mkwiyo wake wotentha. Ukali wake utsanulidwa ngati moto. Ndi matanthwe asweka ndi iye. Yehova ali wabwino. Ndiye polimbikirapo tsiku la msauko. Ndipo adziwa iwo onkhulupirira iye. Koma ndi chigumula chosefukira adzatha konse malo ake. Na adzapirikitsira adani ake kumdima. Mulingalilanji chotsutsana ndi Yehova. Iye adzatapiti. Nsautso sidzauka kawiri. Pakuti chinkana akunga minga yoyangayanga. Naledzera nacho choledzeretsa chawo. Adzathedwa konse ngati chiputu chowuma. Mwayiwe watuluka wina. Wolingalira choyipa chotsutsana ndi Yehova. Ndiye phungu wopanda pake. Atero Yehova. Angakhale iwo ali ndi mphamvu yokwanira. Nachuluka momwemo. Koma momwemonso adzasalikidwa. Ndipo iye adzapitiratu. Chinkana ndakuzuza iwe. Sindidzakuzuzanso. Koma tsopano ndidzathyola. Ndikuchotsera goli lake. Ndipo ndidzadula zomangira zako. Ndipo Yehova walamulira za iwe. Kuti asavyalidwenso ena adzina lako. Nyumba ya milungu yako ndidzachotsa fano losema ndi fano loyenga. Ndidzakukozerapo manda pakuti iwe ndiwe wopepuka. Taonani pa mapiri. Mapazi a iye wakulalikira uthenga wabwino. Wakubukitsa mtendere. Chita chikondolero chako, Yuda. Kwaniritsa zowinda zako. Pakuti wopanda pakeyo. Sadzapitanso mwa iwe. Iye waonongeka konse. Nahumu mututuwo. Ninive, amangwidwa misasa na alandidwa. Wophwanyayo wakwera pamaso pako. Sungalinga. Yang'anira panjira. Limbitsa nchuno mwako. Limbikitsatu mphamvu yako. Pakuti Yehova abwezeraso ukulu wake wa Yakobo ngati ukulu wake wa Israele. Pakuti wokhuthula anawakhuthula. Naipsa nthambi zake zampesa. Zikopa. Za mphamvu ake, za sanduka zofira, ngwazi zivala mlangali, magaleta anyezimira ndi chitsulo, tsiku la kukonzera kwake, ndi mikondo itinthidwa, magaleta achita mkokomo mmisewu. Akankhana mmakwalala, maonekedwe awo akunga miuni, athamanga ngati mphezi. Akumbukira oveka ake. Akumudwa nkupita kwawo. Afulumira kulinga lake. ndicho chinjiliza chakonzeka. Pazipata za mitsinje patseguka. Ndicho nyumba chasungunuka. Chatsimikizika. Avulidwa. Atengedwa. Adzakazi ake alira ngati mawu ankhunda. Nadzi kukuda pachifuwa pawo. Koma nini ivyo wakhala chiyambire chake? Ngati thamandala madzi koma athawa. Imani. Imani. Ati. Koma palibe wocheuka. Funkani siliva, funkani golide. Pakuti palibe kutha kwake, kwazosungikazo. Kwa chuma cha zipangizo zofunika zili zonse. Ndiye mopanda kanthu mwakemo, ndi mwachabe. Ndi wopasuka, ndi mtima wosungunuka, ndi maondo aombana. Ndi nzuno zose muwawa, ndi nkhope zawo zatumbuluka. Ili kuti nkaka ya mikango, ndipo odyera misona ya mikango, kumene nkango wa umuna ndi wa ukazi, ukaenda ndi mwana wa nkango, kopanda wa kuiposa. Nkango unamwerula zofikirana ake. Nusamira ikazi yake. Nudzaza mapanga ake ndi nyama. Ngaka zake ndizojiwa. Taona. Nditsutsana nawe ati Yehova makamu. Ndipo ndidzatentha magaleta ake muutsi. Ndi lupanga lidzadya misona yako ya nkango. Ndipo ndidzachotsa zofunkha zako pa dziko lapansi. Ndi mawa mithenga yako sadzavekanso. Nahumu Muru 3. Zoipa za Ninive ndi kupasuka kwake. Tsoka nzinda wa mwazi. Udzala nawo mabodza ndi zachifwamba. Zachifwamba sizidukiza. Kumveka kwa chikoti. Ndi mkokomo wa kuyenda kwa njinga za magaleta. Ndikaphata kaphata wa akavalo. Ndi gwegwegwe wa magaleta. Munthu wokwera pa kavalo. Ndi lupanga lonyezimira. Ndi mkondo wong'anima. Ndi aunyinji ophedwa. Ndi chimulu cha mitembo. Palibe kutha zitanda. Angokhumudwa ndi zitanda. Chifukwa cha chiwerewere chochuluka, cha wachiwerewere wokongola, ndiye mkaziyo mwini nyanga. Wakugulitsa mitundu, mwachiwerewere chake, ndi mabanja mwanyanga zake. Taona, nditsutsana nawe, ati Yehova wa makamu. Ndidzapimba nkhope yako, ndi salu yako yoyesa, mdendene. Ndipo ndidzaonetsa amitundu umaliseche wako. Ndi mafumu manyazi ako. Ndipo ndidzakuponyera zonyasa. Ndikukuchititsa manyazi. Ndikukuyika chopenyapo. Ndipo kudzali kuti onse akupenyerera iwe adzakuthawa na adzati. Ninive wapasuka. Adzamlila maliro ndani. Ndidza kufunila kuti akukutonthoze. Koduli wabwino oposano Amoni. Wokhala pakati pa mtsinje. Wozingidwa ndi madzi. Amene chemba lake ndilo nyanja. Ndilinga lake ndilo nyanja. Kusi ndi Ijipito. Ndiyo mphavu yake. Ndiyo yosatha. Kuti ndi Libiya. Ndiwo akukuthandiza. Koma iye anatengedwa, analowa ndende. Anake amakanda, anaphwanyika polekeza pake, pamisewu yake yonse. Ndipa omveka ake, anachita maere. Ndi akulu ake wose anamangidwa, maunyolo. Iwenso udzaledzera, udzabisala iwenso. Udzafunanso, polimbikira chifukwa cha ndani. Malinga ako onse, adzanga mikuyu. Ndi nkuyu zoyamba kupsha. Akagwedeza, zingo kugwa nkamwa, mwa wakudya. Taona, anthu ako mkati mwako, akungakazi. Zipata za dziko lako zatsegulidwira adani ako papakulu. Moro watha mibiringidzo yako. Udzirungire rumadzi anthawi yokumangira misasa. Limbikitsa malinga ako lowa kuthope. Ponda doti limbitsa nganjo ya njerwa. Pomwepo moto udzathaiwe, lupanga lidzakuononga. Lidzathaiwe ngati chilima mine. Udzichirukitse ngati chilima mine. Udzichirukitse ngati dzombe. Wachirukitsa malonda ako koposa nyenyezi zakuthambo. Chilima mine anyambita na uluka na athawa. Ovala kolona ako akunga dzombe. Ndi akazembe. Ndi akazembe ako ngati ziwala nsatsi. Zakutera mmachinga tsiku la chisanu. Koma likatuluka dzuwa ziuluka ndi kuthawa. Ndi kumene zinakhalako sikudziwikanso. Abusa ako awodzera. Fumu ya kwa Asiria. Omveka ako apumula. Anthu ako amwazika pa mapiri. Ndipo palibe wakuwasonkhanitsa. Palibe chakuluzitsa kuchoka kwako. Bala lako livava. Onse akuva mbiri yako akuombera mmanja. Pakuti ndaniyo kuyipa kwako sikunampita pitabe.